Ko nije imao prilike piti sabahsku kahvu u sarajevskim mehanama, nek moli Boga da je bar jednom u životu popije. Jutros za stolom Hajdar, Bruno, Vuk, Ramiz, Beli, Matej i moja malenkost. Muhabet, tabirimo aktuelnu političku situaciju u regionu. Iznenada Ramiz uze kašičicu iz džezve i nekoliko puta udario filđan i tako nam stavi na znanje da nam hoće nešto važno kazati. O ljudi, šta se ovo dešava sa srpskim narodom? Da li je moguće da ogromna većina pripadnika tog naroda ne zna niti je ikada čula za Jovana Cvića, tragaoca za znanjem koji je čitavog života nosio knjigu pod pazuhom. Od đačke klupe pa do studentskih dana imao je naviku trotoarom čitati knjige tako da bi često zanešen tekstom znao glavom udariti u banderu. Možete zamisliti čovjeka koji je krajem 19. vijeka od 1865. do 1927. bio čuveni geograf, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, predsjednik Srpske akademije nauka, počasni doktor Pariške Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu, osnivač Srpskog geografskog društva, glasnika srpskih geografa, osnivač naučne geografije i antropogeografije i geomorfologije, hidrogeografije, poznavalac migracijskih kretanja Balkana, osnivač nauke o postanku naselja, napisao preko 100 naučnih dijela na srpsko-hrvatskom, francuskom i njemačkom jeziku. Autor geografskih karata, dobitnik zlatnih i srebrenih medalja iz Londona, Njujorka, Pariza. Koliko Srba zna za Prodanović Jašu od 1867. do 1948. političara i publicistu, naučnog i književnog radnika, vođu Republikanske stranke, ministar i narodni poslanik, potpredsjednika vlade, FNRJ i člana SANU. U Kraljevini bio ministar prosvijete, ministar narodne privrede, autor zakona o radu, zakona o radnjama, prvi u Evropi uveo osmočasovno radno vrijeme, osnovao radničke i druge komore, uređivao narodnu misao, odjek, glasnik profesorskog društva, uredio i izdao dvije antologije, razne brošure, sabrana dijela velikih pisaca itd. itd. Ko danas od Srba zna za Ljubomira Stojanovića, predsjednika srpske vlade, Stevana Mokranjaca, čuvenog muzičara i kompozitora, Milorada Mitrovića, slavnog pjesnika, Petrović Mihajla, univerzitetskog profesora matematike, uradio prvu računarsku mašinu, Popović Pavla, poznatog naučnika i člana više svjetskih akademija. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.